Raadio Kadi Muusi ja Läänemaal 98,6 MHz.
Tere kuulema 5228. keskpäevasaadet on kolmapäev 16. aprill, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil telefonil meie spordikooli direktor Mati Mäetalu. Me räägime Kuressaare linnajooksust ja registreerimisega ei maksaks viivitada. Aprilli lõpuni seda teha saab, aga uudiseid on teisigi. Kahel päeval on võimalik lossis osa saada erinevatest vahvatest pühade tegevustest, mida ja seal teha saab ja keda siis linnuses oodatakse, sellest räägib meile telefonitsi muuseumi pedagoog Jüri Koert. Helistame ka Hiiumaale. Hiiumaal kestab restoranide nädal ja turismiklastri juht Kristel Peikel on telefonil ning uurime temalt, kuidas nädal edenenud on. Ja saate lõpus muusikajuttu ka 21. aprillil kell 19 on Kuressaare kultuurikeskuses tore kontsert, kus esinevad aasta 2024 interpreet Toomas Vavilov ja pianist Johan Randvere. Toomas Vavilovile me ka helistame ja uurime, mis muusikat järgmisel esmaspäeval kultuurikeskuses kuulata saab. Kõigepealt aga pisut muud muusikat alustuseks.
Süda taal, sinu poole vaadates ja juba näen, et sa pöörduda ei julge, aga tean. Sa kuulad ju mind veel, kuulad ju mind veel. Hämar öö, tundeid varjutama tulnud juba näin. Tegelikult ju ei olnud sinu süü. Ja ma tean, sa kuulad ju mind veel, kuulad ju mind veel. Andestus on
Aga südames on leek ja kindel soov, tuleb arvastuse valgus ja säärama kõik lööb.
Kuni põlemas on ma, volatesi teisiti ei saa.
Kuulajad, meil on nüüd telefonil spordikooli direktor Mati Mäetalu. Tere, kena keskpäeva.
Tere.
No Saaremaa ühe suure spordisündmuseks siis 44. Kuressaare linnajooksu startini on jäänud alla kuu. Hetkeseis on milline? Mitu tuhat kirja pannud on?
No jäänud on jah 2,5 nädalat ja need oli kindlasti väga tihedad nädalad arvestades meie jooksu spetsiifikat, kus väga palju registreerimisi tuleb veel just nimelt aprilli teises pooles. Aga hetkeseis on rõõmustav ja võibolla ka natuke hirmu tekitav, aga
nee.
Selles suhtes, et praegu on registreerunud juba siis kokku 1155 inimest ja nii seal hulgas siis nii laste jooksul osalejad kui ka siis põhidistantsid. Ja kui me mõtleme, et eelmine aastal oli 1793 oli meie rekord taaskord, mis tehti, siis vaadates eelmine aasta sama ja registreerimine, siis me oleme praegu oluliselt plussis, nii et siin võib jälle minna nii-öelda erinevateks teemadeks, et liiga palju.
Kas see tähendab seda, et mingil hetkel me peame hakkama langetama mingeid tõsiseid otsuseid, et vaat piir on see ja rohkem ei saa? Muidugi me ju tahaks, et ikka tuleks rohkem ja rohkem, aga seal on omad piirid ees.
No nii olda nagu veel pole, et me ikka kannatame veel ära, et kuida siin veel peaks tõusma sinna 2000 kanta, aga jah, kui see asi läheb väga suureks, siis muidugi tekivad mingisugused piirid, kui ma pean silmas medaleid ja kogu seda sponsorite toetatud poolt ja eks siin mingid teemased võib tekkida, nii et aga suures pildis on ju muidugi hea, me oleme sellisest väiksemast jooksust kasvanud tegelikult ikkagi päris suureks ja arvestatavaks jooksuks.
No eks me oleme selle nimel ka kõvasti vaeva näinud ka, kuigi Eestis neid jooksmise võimalusi on ju küll ja veel, aga kas siin on see Saarema fenomen, on see aeg selline, kus eriti konkurente ei ole või korraldajad on ju head tööd teinud nagunii, sellest mõldse ei räägi?
No seda kindlasti, aga ei, no jooksukalender on tegelikult ausalt öeldes Eestis ikkagi üsna tihe. Nii et sellist päeva leida, et kus sa teed niimoodi jooksu, et kuskil teises kohas midagi ei tehta, on praktiliselt võimatu. Nüüd ega ka meie jooksu ajal ka eelmisel aastal siin ja seal üle Eesti toimub midagi. Ja kui me võtame kas või selle, et tulenevalt nii-öelda kalendri eripärast me oleme liikunud kogu aeg maigus ettepoole ja oleme üsna lähestikku jõudnud Viljandijärve jooksuga, mis joostakse 1. mail ja me oleme juba 3. mail, siis tegelikult tähendab ka seda, et kes eelistab Viljandi jooksu, see võib-olla 2 päeva pärast uuesti meili jooksma ei tule. Ja siit lähtuvalt oleme ka teinud otsus, et järgmine aasta me lähme uuesti nii, et oma rütmi üritame tagasi minna ja liigume 9. maile, et siis me oleme Viljandist nädala hiljem ja samas on ju ka linnajooksu eripära see, et me tähistume selle Kuressaare linna sünnipäeva, mis on 8. mail teadupärast, nii et siis me jõuame ka sinna jälle lähemale, nii et nii need asjad käivad, kuigi me teame juba, et 9. mail joostakse Tartu vastikumaratoni, nii et jälle me kattume, aga teha ei ole midagi, eks lõpuks peavad ikkagi sportlased ja jooksed oma valiku tegema, kus ta läheb ja kus ta ei lähe.
No juba nad lõpuks aru saavad, et meil on ikka parem.
No kindel see.
No üks asi, mis võibolla ka jookseid meelitab, on see juba siin paar aastat tagasi uuendatud auhinnalett, et sportlandi 10 kilometrit, 5 kilometrit ja üldvõitjatest mehi ja naisi autasustatakse siis nende uhkete viikingi kiivritega. Kelle idee see üldse oli, meenutame palun?
See viikingi kiivri idee tuli meie korraldustiimi poolt seoses sellega, et kui me esimest aastat seda tegime, siis oli ju Saaremaal oli viiking aasta. Ja oli see viiking aasta programm, ma mäletan, ja siis on mõtlesin, kuidas ennast haakida selle programmi külgi ja siis me sealt selle idee üles noppisime, et teeme viikingi kiivrid. Aga kuna see tolkorral kohe oli näha, et see läks võitjatele väga hästi peale, siis me olemegi selle traditsiooni juurde jäänud, nii et niimoodi tõepoolest läheb juba 5 aastat, et see niimoodi kõik on ja on näha, et selle nimel nähakse vaeva, aga see muidugi puudutab nii-öelda jooksjate esiotsed.
Yeah.
Et nii-öelda need harrastusjooksjad, kes tulevad, nemad kindlasti kiivri pärast ja jooksma tuleks, seal tuleb teisi nõkse leida, et inimesed kodust välja tuua ja seal oleme jälle ju medalite peale panustanud, et sel aastal on veel medalite peal suursild kujutatud siis, kui Eesti üks pikemaid ja juba 1650. aastal esimest korda mainimist leidnud sild ja et me saaksime tekitada jooksetes seda nii-öelda kollektsioneerimisuvi, kui me mäletame, siis meil oli 2 aastat tagasi oli Kuressaare linnus, eelmine aasta oli Kohvik Veski, siis nüüd on suursild ja me nagu püüame panna sinna erinevaid linnaobjekte, et siis saab ka, vaat sellega me nagu tahaksime meelitada rohkem seda igapäeva harrastajat ja matkajat ja jooksjat rajale.
No see igapäeva matka ja jooksja võiks ju võtta ka sihiks, et jõuda ükskord sinna päris tippu ja saada see kiivir endale. Kiivritest veel, kes neid kiivreid teeb üldse?
Kiivrid me oleme saanud nüüd head koostööd teinud viimastel aastatel Robert Rootslasega, kes on möögavõitlus seltsi asutaja ja liige. Ja interneti avarustest ta kolm aastat tagasi avastasin või jah, eelmine aastat tegid esimest korda, kaks aastat. Nii et nimel on tema kaudu, nii et tema saadab meil oma nii-öelda võimalus, mis tal on kuskilt võimalik nii-öelda maale tuua ja siis me arutame, valime välja ja siis ta saadab lühikese kirjelduse, et need on nii mingid prototüübid, need kiirid nagu ka selle aastal sai kirjutatud, et oleks asja huvitav, et asjal on ka mingisugune lugu taga.
See ei ole suvaline väljamõeldis, sellised kiivreid on keegi kunagi kuskil kandnud.
Jah, niimoodi tuleb välja küll selle, et need on kuskilt Norrast pärit ja nii nad on ka kaudselt võib-olla saarastega seotud, sest me üks aasta siin tahtsime ka, mõtlesime, et teeme, laseme nagu eraldi kohe teha kiivrit linna jooksul seppade poolt nii-öelda sepistada kohe kiivrit.
Läheb kalliks, ma arvan.
See lugu oleks natukene liiga kalliks ja siis me otsisime alternatiivi ja tegelikult leidsime väga hea, nii et kiitused veel kord Robert Rootslasele, et ta on viitsin meiega sellel teemal tegelikult.
Ja igal aastal need on siis ka natukene erinevad, need ei ole päris
sõnud. Ja need on erinevad, need ei ole ükski aasta olnud sarnased kiivrid. Need on iga aasta olemegi otsimud erinevad, et kui võitjad on samad, nagu siin Tiidrek Nurme on kaks aastat jutti võitnud, et siis tal ei läheks igavaks see kapi peal, mis on kodus.
No, sel aastal on ka ju raamatu aasta ja see natukene ja. Ka mõjutab auhinna lauda.
Ja see idee sai ka nagu välja mõeldud, et võiks raamatu kinkida ja otsisime siin koostööpartnerid ja lõpuks jõudsime siis Eesti Olümpikomiteeni, kes siis oli lahkist ja nõus meiega ühte paati tulema ja siis kõik vanusegruppide võitjad, keda on kokku 16, saavad kingituseks Pariisi olümpiaraamatu eelmise aasta oma. Ja saab ilusti kiletatud ja pakendatud ja selline tore kingitusraamatu aasta puhul ma arvan. Nii et see on ka jälle üks uus idee, mis leidis võimaluses lahendada selle aastal.
No nüüd natukene sellist praktilist juttu ka veel 30. aprillini on siis võimalik linnajooksule ka ennast kenasti kirja panna, ilma et tekiks probleeme. Ma usun, et inimesed võtavad seda nõu kuulda.
No loomulikult, et kirja saab panna veel ka jooksu päeval otseselt, aga siis on osavõtu tasud oluliselt teised, kuigi ma pean ütlema, et need meie kohapeal registreerimise tasud jäävad ikka ka teiste jooksul tasudel, mis on nagu ka juba eelregistreerimisel meie sama päeva omadega võrreldavad. Nii et selles suhtes soovituslik on kindlasti 30. aprilliks ennast kirja panna nii laste jooksul kui põhidistantsil, et see annab kindlasti mugavama numbri kätte saamise taga pöüstuspäeval ja on igatavidi mugavam ja kindlam. Aga kui tõesti on mingid tuleb ette, et ei saa registreerida ja ei tea, kas saad osaldi või ei saa, siis pöüstuspäeval ka ette ei jää, et tasub kindlasti koha peale tulla ja saame hakkama.
No lihtsalt teeb korraldajate eluga oluliselt lihtsamaks, et te ikka enam vähem teate, palju neid jookseid tuleb ja sellega on nagu lihtsam opereerida, kui selline päris viimasel hetkel need numbrid tekivad.
No, jah, seda kindlasti on üks külge, teine külge on see, et kõige rohkem on see oluline ajavõtjale, kes meil on elektrooniline ajavõtja, et need nimekirjad saaksid võimalikult varakult nagu nii-öelda lukku, et ega meil see koha peal, kui tuleb rohkem või vähem, ega me enam medaled ikka juurde jõua teha, kui puudu jääb, et siis jääb. Ja, et, aga just ajavõtu koha pealt ka.
Eelarve on väga pingeline.
Eelarve on samas augus nii-öelda nagu igal aastal on.
No see ei kõla hästi, et eelarve on augus.
No ütleme siis positiivses augus. et saame hakkama ja pidin just rõhutama, et ka laste jooksul selle aastal on uuendus see, et me saime uue toetaja, mis on siin ka teemaks olnud enne Arents ehitustööd.
Ja.
Et on meil selle aastal siin nime poolest, meil on Arents laste jooksud ja loodame, et see tegi kindlasti ka meil seda korrasliku poolt ju järgimaks ja lastele kindlasti see infoks, et Lottema tegelased on nii-öelda tuleku valmis ja on lubanud tulla siis Kärbes Jaak kohale ja sportlik kass Mati, nii et nimega on tuleb külla Lottemaalt.
Aha.
Ja täiskasik jooksus linnaorkester ja kõik muu.
Ma mõtlesin, et sa oled ise kostüümis äkki siis.
Ei ole aega olla kostüümis. Seal on nii palju muud tegemist.
Nii ja registreerida saab ennast siis
30. aprillini ja kodulehel linna jaoks ees, aga sealt on kõik leitav ja pange ennast julgelt kirja ja tulge kohale. Loodetavasti on ka ilm selle aastal meie poolt ja et läheb ilusti päev jälle.
Suurepärane, aitäh selle info eest ja kes plaanib jooksul osaleda, siis 30. aprillini saab ennast soodsalt ja mugavalt kirja panna. aitäh. Mati Mäedalu oli telefonil. Vahetame nüüd teemat ja meil on telefonil Saaremaa muuseumi pedagoog Jüri Koert. Tere, kena keskpäeva.
Tere.
Meil on siin lähipäevil oodata suurt pühade aega ja vabupäevi. Muuseumis ei midagi taolist vastupidi, järjest töisemaks ja toimekamaks läheb.
Absoluutselt. Muuseumis kevad ja suvi läheb aina hullemaks, aina töömahukamaks.
No aga taevakene, kes siin nüüd pühad ajal, kes siin nüüd sinna muuseumisse tuleb siis? Kõik on kodus, no, värvivad mune, ma ei tea, lähevad kirikusse, teevad igast muid asju, kevad töid.
Kindlasti teevad nad seda ka ja see on väga hea, et tehakse seda ka, see peabki tegema. Aga ma lihtsalt loodan, et no ikkagi no, natukene. Selline paar tundi tekib ikka mõnel päeval selline tahtmine, et oh, läheks teeks midagi huvitavat lastega. Ja siis nad äkki ikkagi tulevad.
No seda võib-olla ei peagi nii väga kohvipaksult ennustama. Ju te olete neid asju varem ka teinud, mis senine kogemus ütleb?
Senine kogemus ütleb, et tegelikult käiakse. Tegelikult tullaks juurde. Me oleme, teeme vist täna, kui ma nüüd ei eksi, siis 4. aastat. Seda sellist munapühatralli nii öelda ja me ei ole sellel päeval päris üksi jäänud lossi.
Ja seda tralli saab siis vaatama ja osalema tulla kahel päeval, laupäev, pühapäev.
Just, laupäeval, pühapäeval. Et jah, reedel me oleme kinni, ehk siis reedel ärge lossi ukse taha kolistama tulge, siis tehke aiatöid, käige kirikus, jalutage ringi.
Reedel ei kasva rohiga, siis ei juhtu mitte midagi.
Jah, no võibolla jah, siis ei tuhi aiatööd ka, ärge tehke pigem.
Aga no ma loen siit eelreklaamist, et kui juba Saaremaa loomaaiast on pehmed ja karvased küülikud kohal, no siis peaks olema juba piisav põhjus, et kodust ennast välja settida.
No kindlasti vähemalt laste jaoks, et see on kindlasti üks suur tõmbenumber meil, et meil iga aasta need küülikud, keda paitada ja nunnutada ja toita saab seal lossis elavad, nemad kolivad meil selle nendeks päevadeks ja saavad nii-öelda lossiloomadeks ja ootavad paisid väga sõbralikud nunnud.
Mitu kasti teid mune tellitud on?
Ütleme nüüd niimoodi, et me tegelikult meil on kunstmuna tellitud palju. Ja et me päris
taaskasutus.
Mune, taaskasutus on meil ja ehk siis, et me päris mune siiski lossis ei keeda ega ei värvi, et see jääb ikkagi iga pere enda teha. Et aga meil on sellised muud toredused, et saab meisterdada, kaunistada, mune teha, lihavõtte kaunistusi ja muidugi ega siis see munade otsimine on ju väga vana traditsioon ja seda me pakume küll lastele lossis, et otsivad üles ja mitte ainult mune. Võib midagi muud huvitavad ka peidus olla.
No arvestades piskopilinnuse suurust ja kubatuuri, siis ma arvan, et viimased otsijad lõpetavad kuskil jaanipäeva paiku.
No nii hull võis vast ei ole, kuigi noh, vahest me ikka viskame nalle, et eks meil lõvi tahab ka süüa, aga nii hulluks ei lähe, me ikka anname juhendi kaasa, et kust need munad ikkagi või need üllatused üles võiks leida ja mida selleks teha oleks vaja.
No samas, kui jutt juba söögi peale läks, siis teil on sel puhul ka torni kohvik üllatus ja lahti korraks.
Ta küll ei ole päris tornis, ehk siis ta kolib natuke alla poole peakorrusele, nii-öelda pop-up kohvik, aga ta on avatud ja väga mõnusaid küpsetisi saab sealt. Et võtke aega, siis ongi see aeg, et emad isad võivad tulla kohvi jooma, lapsed saavad küllikuid paitada ja nii edasi.
Ja siis saab tavalise muuseumi piletiga mingit lisatasu ei küsita?
Mitte mingit lisatasu ei küsita. Ainult, et noh jah, et kohvikused, kui ikkagi tahad kooki ja kohvi, et siis natukene peab. Ja.
No ma ei tea, seda peaks muidugi võibolla küsima peavarahoidja käest, aga et kui, ma vist kunagi olen sinu käest seda ka küsinud, et kui nüüd oleks tahtnud teha ülestõusmispühade puhul mingit sellist spetsiaalset näitust nendest asjadest, mis selle tähtpäevaga seoses muuseumi kogudes on, ei tea, kas neid asju, esemeid oleks olnud pigem palju või pigem vähe?
Pigem vähe. Pigem vähe, ma arvan. Ja sellepärast, et ütleme niimoodi, et ma arvan, selles mõttes, et ma ei ole seda uuringut teinud, aga ma pigem arvan, et selle pühaga seotud sellist pilte kindlasti või ilmselt oleks. Aga sellist esemelist pigem ma kaldun arvama, et väga palju ei saaks kokku. Võibolla pisikese pop-up näituse saaks. Võt, ma panen kirja järgmiseks aastaks teeme uuringu.
Väike näitus. Ja. Nii, ja lõpuks ütle, kuidas sa ise neid päevi tähistad, kui sa paras jogu nagu tööl ei pea olema. On need sinu jaoks sellised pühad, mida mingil moel ära märkida, tähistada, kui siis mis moel?
Jaa, selles mõttes, et minul on nüüd, nagu kuulda, et viimased 4 aastat ei ole mul kodus seda püha väga olnud, aga eks ta ikka on, et mune olen ma värvinud, ikka väiksest lapsest saadik kogu aeg on sellel pühal olnud erinevat moodi, tänapäeval on väga peeneid värve selle jaoks, et ka minu lastega värvisime alati, nüüd nad on juba kõik nii suured, et nüüd nad värvivad juba ise oma peredega ja teevad oma traditsioone. Et aga kindlasti oleme me tähistanud seda niimoodi ja selliselt vaikselt.
Ja mis kellast, mis kellani tulla võib siis laupäev, pühapäev?
Kella 11, kella 5, aga kui läheb natuke üle 5, no enne kuuteme kedagi lossist välja ja.
Nii et 2 päeva võib täiesti vabalt ära sisustada ja. Saaremaa muuseumis, linnuses ja igav ei hakka. Lubad.
Ei hakka, luban.
Aitäh ja häid pühi sulle ka.
Aitäh, nägemist.
Telefonil oli muuseumi pedagoog Jüri Koert.
Kõik on jälle täpselt nagu siis, miskit muutunud siin polegi. Kaunid rannad, samad kohvikud, see on täiuslik, miks vaja uut? Kõik, kellest hoolin ma, teid nüüd siin ju kohtan taas, jutud on rääkida, uni peab nüüd ootama, kõik kellest hoolin ma, teid siin ju kohtan taas, hinged saab avada, südamesse vaadata. Jutud on rääkida, uni peab nüüd ootama, kõik kellest hoolin ma, teid siin ju kohtan taas, hinged saab avada, südamesse. Kord. Valgus jälle südames on, tean, et taas mind siia toob tee, sest lihtsalt täiuslik on see. Kõik, kellest hoolin ma, teid siin ju kohtan taas, jutud on rääkida, uni peab nüüd ootama. Kõik, kellest hoolin ma, teid siin ju kohtan taas,
et kuuled ja me läheme nüüd jutujärjega Hiiumaale ja põhjust selleks küll ja veel nendel juba seal mitu päeva käib restoranide nädal ja õnneks mitu päeva kestab veel, nii et kes tahab, see jõuab minna. Meil on nüüd telefonil Hiiumaa turismiklastri juht Kristel Peikel, tere kena keskpäeva.
Tere päevast.
Minutame ajalugu, kes mõtles välja restoranide nädale Hiiumaal?
See läheb tegelikult ühe meie restorani pidaja, noh, nii-öelda siis tema loorberid või tema kapsaaeda, ehk siis Korki peremees Andree, kes arvas, et Hiiumaal peaks selline sündmus olema ja paar aastat või paar korda vedas tema seda, aga siis juba võttiski turismiklaster üle ja hakkaski siis seda niimoodi üle hiiumaaliselt tegema.
Järjelikult oli hea idee või langes viljakale pinnasele, teete siia maani?
Just, ja tegelikult see idee oligi algusest peale, me jätkame seda sama, et restoranide nädal toimuks kaks korda aastas, kevadel ja sügisel, ja toimuks just siis kooli vaheajal, kui kõikidel on võimalus oma peredega siis Hiiumaale tulla.
Ma ei tea, on teil ülevaad olemas palju Hiiumaal restoran kohvikud üldse tegutseb ja noh, ilmselt seda peaks ka nagu väljendama kahe numbriga. Üks on see seltskond, kes leiab endas jõudu ja klientuuri ja publikut hoida uksed lahti aastaringi ja teised on siis need, kes põhiliselt panustavad suvekuudele. On need numbrid väga erinevad?
No need on ikka päris erinevad, jah. Et talve hooajal on selline suurusjärk 10 kohvikut restorani, kuna niimoodi nagu siis kokku panna nimetusele söögikohta avatud, aga suvehooajal muidugi on neid palju rohkem, mille üle on ka väga hea meel, sest ka tegelikult ju siis nii saare see suvehiidlaste hulk kui ka saare külastajate hulk sellel perioodil ju siis ka vähemalt kahekordistub, kui mitte rohkem.
No talve kohta ikkagi see 10 on ka päris suur number, kuidas nad omadega hakkama saavad? Ega, noh, ma ei tea, siin Kuressaareski ega seda suurt rahvarohkust söögikohtades talvel ei ole, turiste pole, omad inimesed, noh, pigem söövad kodus või käivad suht harva. Mis moodi hiidlased oma söögikohti talvel üleval hoiavad, hinges hoiavad?
No eks see keeruline ole ja eks ta niimoodi käib, et, et suvel pean koguma seda rasva, et siis talvel miinust kannatada. Mm-hmm. Et, et umbes nii see on, noh, ka nagu teistes siis turismi valdkondades see talvine elu on siin ikkagi nagu väga palju teistmoodi, aga selle pärast on ka üks mõte, miks on see restoranide nädal ellu kutsutud ja just niimoodi ka kevadel juba natukene varem, et need, kes on selle talve üle elanud, anda neile natukene varem veel sellist jõudu või boosti siis ennem kui siis see suvehooaeg peale tuleb. Ja sügisen on täpselt samamoodi, et võimalus veel natukene siis raha koguda ennem kui talv peale tuleb. Et, ja mulle tundub, et need on täitsa toredasti vastu võetud, et noh, ikka iga asi vajab nagu sellist käima jooksmist ja käima tõmbamist, aga praegu ka meie oma restoranide poolt, et meil on seatud endale ka nagu selline alampiir, et alla 5 restorani, et siis just kui ei tundu väga, et restoranide nädal, et siis nagu ei peaks tegema, aga meil iga kord on neid rohkem olnud, nii et vähemalt ka see 5 on täis tulnud, et siis me ikkagi jätkame.
Kas selle restorani nädala puhul me võime rääkida, aga on teil mingisugune teema igal aastal erinev või meilitate siis soodsate hindadega või mis see point veel on just külastaja jaoks?
Tegelikult me oleme jätnud restoranidel üsna vabad käed ja nad on saanud ise, see ongi just siis nagu kokkadel ka võimalus oma loovus valla lasta ja just enne kõike võib-olla siis püüda nii-öelda nagu teha midagi erilist ja pakkuda ka sellele, kuna see ei ole ju ainult mõeldud külalistele, vaid ka ikkagi siis elanikele, hiidlastele, et pakkudagi midagi sellist erilist igakord ja otseselt ühe mütsi alla me neid ei ole viinud, et nüüd on, ma ei tea, siin Itaalia köök või midagi muud, aga see ongi olnud tore, nad on kõik püüdnud leida oma variante ja just selline kvaliteet ja ma ütleks, et sel korral eriti ka selline just selline kõrge tase nagu selle toidu tegemisel, toidu serveerimisel, et ka üks minu kolleeg just alles eile ütles, et ei oleks ette kujutanudki, et me Hiiumaaga jõuame, kui mõelda aastakõned tagasi, et me jõuame sellises punkti, kus me praegu oma restoranide nädalaga ja selle toidukultuuriga oleme.
Et võiks hakata vast juba Michelini tärne jagama.
No vabalt, siin ja. Neid on ka selliseid kokkasid, kes vabalt võiks seda au kanda ja tõesti on, noh, kui siin isu tekitada lõuna ajal, et ma ei tea, seene raviolidest või siis ka peedi karpatsost või mis on ka siis kitsejuustu ja kadakamarjadega või veiseliha ja krevetid või siis üldsegi on pandud ühel restoranil pilt pööratudki Prantsusmaale, neil on omal kohalik nagu Prantsusmaa pärituluga kokk, kes kõik, kes seda teeb ja ka meie taisöögi koht üllatab hoopiski sellise hotpotiga ja on ka sellist keskaegset pidusöömingut, et noh, tõesti väga palju erinevat, aga kõik nad on lähtunud sellest, et see oleks selline kuidagi rikkalik, suursugune, maitsev, kvaliteetne.
No igal juhul te suutsite asja juba väga, väga põnevaks ja isuäratavaks ajada, aga mismoodi selliste ettevõtmiste puhul seda kasutegurit mõõdetakse, et kas teil on, loete pärast kokku, et kui palju inimesi käis või mis numbriga võib käibe kasvu iseloomustada või on mingisugused tagasiside lehed, kuhu saab külastaja peale kirjutada, mis tale meeldis ja kus tale meeldis?
Ma loodan ka, et tõsi külastajad ja väga hea meelega kutsuks üles, et tagasi sidet andma just seal koha peal restoranil, et mis neile täpsemalt meeldis ja kas neile meeldis, aga me ise küll suhtleme nende restoranidega, kes osalevad ja küsime nende tagasi sidet enne kõiki just külastatavuse ja nagu täituvus osas ja siiamaani on küll olnud niimoodi, et tegelikult ka üks asi, mida Hiiuma puhul nagu väga palju muidu ette ei tule, aga väga paljudes kohtades ikkagi on tulnud omale see laud või koht broneerida. Et sellest siis ikkagi kindel olla, et sa sööma saad, et ka sellist siis broneerimiskultuuri me oleme siin selle restoranide nädalaga siis ka püüdnud harjutada, aga et sest noh, kohad on ka erineva suurusega ja on erinevad võimalused, aga saab ka loomulikult nii, et kui ikkagi nagu siis uksest sisse astuda ja vaadata, et kas on vaba kohta. Aga siia maani üks ka selline indikatsioon ongi meile olnud see, et restoranid ise ikkagi tahavad sellega jätkata ja nad näevad selles endale võimalust olla ka siis just sellisel madal hooajal ikkagi pildis ja teha midagi nagu teistmoodi.
No siin mõni aeg tagasi hiidlased, saarlased käisid ühel Soome laeval oma kodusaari promomas. Tagantjärgi hiidlased jäivad rahule.
Jäime rahule küll, loomulikult, sest esiteks ongi tore teha seda koos kogu aeg, no just see suund, et kui mõelda, et Eestist väljapoole, siis see on kindlasti üks asi, mida meil saartena tasub koos mõelda, me oleme piisavalt palju sarnased ja samas meil on ikkagi natuke omad sellised erisused juures, aga kindlasti tasub seda ka edaspidi koos teha. Ja seal oli väga meeleolukas ja see rahva hulk, mis tegelikult ka sealt laeva pealt ja ka meie juurest läbi käis, see oli ikkagi nagu tuhandetes, et selles mõttes ma arvan, et vägagi tore ettevõtmine.
No teie rahvatantsijad olid tekitanud tohutud furoori, ma kuulsin.
Jah, meil oli kaasas kokku 40 tantsijat ja nad tõesti suutsid seal tähelepanu köita, oli väga meeleolukas ja see on ka üks asi, mida võibolla mis alati paneb ka nagu soomlasi natukene nagu niimoodi üllatama ja nad on väga nagu neile tõesti see ka meeldid, et mis on võibolla erisus, et Eestis on seda rahvatantsu palju, palju rohkem kui nendel Soomes. Ja siis loomulikult see kõik oligi väga, väga selline pidulik ja tore.
Nii ja lõpuks nüüd restoranide nädal kestab nüüd selle nädala lõpuni. Mis siis järgmine selline mõju põhjus võiks olla, et Hiiumaale tulla, kas või Saaremaalt?
No neid tegelikult need põhjused on palju, aga kui tahta nagu alustada meiega koos nii-öelda sellist turismihooaega, siis 8. mail toimub Hiiumaal turismimess, kuhu me kõiki kutsume enne kõike küll just nagu selliseid turismiettevõtjaid. Ka Saaremaalt on turismiettevõtjad oodatud nii majutus kui toitlustus ja kui tahta luua koostööd, saada tuttavaks Hiiuma ettevõtjatega, siis see kindlasti on üks hea võimalus. Aga esimesel mail ennem seda on juba ka kärdlapäev ja siis me algab ka navigatsioonihooaeg ja sadamas on sündmused ja et saab hakata juba ka hülgevaatlust tegema ja kõik. Sellised, et hooaeg läheb lahti. Et põhjuseid, miks tulla, et neid on palju.
Kas mitte Kärdlalinna sünnipäev ka ei ole kuskil seal kandis?
Jaa, esimene mai ongi.
No vat.
Siis on ka Kärdlalinna jooks. Nii et...
Sünnipäevale tulla näiteks.
Just.
Ja. Aga aitäh selle ülevaate eest, edukat restoranide nädala jätku ja kena kevadet häid lähenevaid pühi kõigile hiidlastele.
Just, tulge mekkima.
Aitäh, telefonil oli Hiiuma turismiklastri juht Kristel Peikel.
Näised sellest ei hooli ma, oled sa siin või ei. Näis üks kõik, kas mu ümber su käed on või siis lahkume püsti päin. Käisin aina sa eksiteid, tõde otsisin üksi ma. Kõiki suuremaid otsuseid, mul tuli teha siis üksinda.
et ma vajan nüüd vaid siin. Vajan nüüd ainult imet ma vajan nüüd.
Head kuulajad ja saate lõpus räägime muusikast ka põhjust selleks küll ja veel järgmisel esmaspäeval 21. aprillil on Kuressaare kultuurikeskuses kell 19 üks tore kontsert ja üks selle kontserdi peaesinejaid aasta 2024 interpreet Tomas Vavilov on meil ka telefonil. Tere kena keskpäeva!
Tere, kena keskpäeva teilegi.
No nii, koos pianist Johan Randverega tulete Kuressaarde. Ma uurisin, ei leidnud kuskilt, mis muusikat mängite?
Me esitame kokku 5 teost ja ütleme niimoodi, et kava kokku pannes saab alati olema täidetud mingisugused teatud kindlad tingimused ja neid on üsna mitu. Et esiteks peab see kava, mida esitada kindlasti enesele meeldima ja see publikule. Sest noh, kui endale muusika ei meeldi, siis pole üldse midagi teha, aga kui publikule võibolla see kava ei meeldi, siis ikkagi selle annab meeldiväks mängida, südamesse mängida ja see töötab nagu alati väga hästi. Teiseks peab interpreet selle kavaga kindlasti hakkama saama, nagu tehnilises mõttes on ju. Ja kolmandaks peab mõtlema alati kontsert ülesehitusele. Et sellel oleks nagu inimese elulgi oleks ikka algus, ikka võimas keskosa, see oleks mingi kulminatsioon ja siis oleks kindlasti lõpp ja lõpp. Ja neid tingimusi arvestades me panime kokku sellise kava, et me alustame Lutoslavski tantspreluudidega, 5 lühikest toredat preluudi, mis on sisse juhatuseks väga head, erksad ja rõõmsad ja väga energiilised. Seejärel me mängime, ma ütleksin 3 Eesti elilööjate teost, et kõigepealt Ester Mägi sonaadi klarnetile ja klaverile. Mul oli Ester Mägi ka erakordselt tore ja armas koostöö ja me saime ka inimestena väga hästi läbi, ma käisin tal külas ja me rääksime palju ja ma tean sellest sonaadist võibolla asju, mida teised klaneti mängijad ei tea ja kindlasti ma räägin seda ka publikule. Seejärel me mängime Ferdinand Davidi teema ja variatsiooni Schuberti teemale. Nüüd Ferdinand David ei ole muidugi Eesti helilooja, aga ta on ikkagi muusika ajalas erakordselt kuulus kõigepealt viiuldajana, sest teatavasti ta oli Mendelssoni viiulikontserti esmaesitaja ja ta oli ka kuulsa kevandausorkestri, kui see loodi, esimene kontsertmeister, aga enne seda, kui see orkester loodi, ta sinna kontsertmeistriks läks, enne ta elas meil Raadi mõisas 5 aastat ja töötas seal viiuldajana ja viiuliõpetajana. Nii et mina loen teda ikkagi nagu eestimeheks, eestililoojaks ja sellepärast me teda ka mängime. See muusik on erakordselt hea ja keeruline ka tehnilises mõttes. Ja siis tuleb selline kontserti nagu selline kulminatsioonietk, et Hillar Kareva sonaat klarnetile ja klaverile ja seal lähevad asjad nagu tõsiseks. Et see on ikka sellise, sellise raskel ajal, raskel ja nõuka ajal kirjutatud selline sisemistest ja välimistest ängidest nagu kantud sonaat, väga tõsine, väga rusuv, väga kurnav. Aga samal ajal, me ei tohi unustada, mis maailmas toimub, et vaata siin jõuame ka sinna sellele punkti, nii et kui ikkagi maailmas midagi toimub, siis see peab ka alati interpreedi tegevuses resoneeruma. Et ma räägin teile võibolla ühe loo, et ükskord küsis üks suur pianist, ühelt teiselt suurelt pianistilt, nimelt Neuhaus oli selline pianist, kes küsis siis pianist Maria Juudinalt, et miks ta mängib küll Bachi B-minoor prelüüdi nii võimsalt ja jõuliselt ja vägevalt ja kuidagi niimoodi nagu Bachi ei mängita. Ja Juudina vastas, et sellepärast, et praegu käib sõda. Ja vaat praegu maailmas on ka olukord nii ärev, et vaat Hillar Kareva sonaadi, mis ei ole võibolla kõige kuulaja sõbralikum ja kõige helgem asi siin maailmas, valisime me kavasse just sellepärast, et see resoneerub väga hästi sellega, mis maailmas praegu toimub. Aga, et see on nii-öelda sisuline kava, nagu selline kulminatsiooni hetk, või kava kulminatsioon, jah. Ja lõpetame Paul Reedi 5 palaga, see on tegelikult muusikas teleseriaalist ja vaat see on üks hea näide, et kuidas väikeste kammermuusika paladega saab kirjutada ennast tele- ja filmi muusika preemiatele. See on niivõrd kaunis ja niivõrd helge ja nii armas muusika, mis lõpeb, mille viimane osa on suvi ja selle meloodia tunnevad kõik kuulajad kindlasti ära.
ja lähevad kontserdilt kindlasti ära väga helge ja sellise südamliku ja õrna meeleoluga ja tundega. Ja noh, selline see kava meil ongi.
No enne ära minekut tulevad muidugi lisapalad veel.
Ja muidugi, kus ilma endast saab.
Te olete kontserdil koos Juhan Randveriga. Kuidas see koostöö sündis? Noh, lisaks repertuaarile on ikkagi võib-olla tähtsam veel see, kellega koos laval ollakse. Kas tekib see kooskõla või mitte?
Oi, Juhan Randveriga siob mind aastate pikkune koostöö. Ma olen temast küll natukene vanem, aga mul jäi ta juba tudenge ajal silma, kui mina olin õppejõud ja tema oli tudenge, et tema oli üks äärmiselt takka ja äärmiselt naksakas ja äärmiselt selline inimene, kes oli alati valmis kohe ja kõike mängima. Ja kuna ma töötan hästi palju ka muusikakadeemia sümfooniorkestriga, siis ta oli mul väga tihti solist. Sealt tuli kuskil juba väljas pool muusikateatriakadeemia, tulid meil esimesed esinemised kontserdid koos, kus ma siis dirigeerisin ja ta mängis. Ja sealt kuidagi tuli ka see koos kammermuusika mängimine. Et me oleme tegelikult hästi sisse töötanud tandem ja üks asi on veel, et me mõlemad räägime palju ja kiiresti ja selles mõttes meil alati tore kontserte koos anda, et läheb natukene ka jutustamiseks, aga see on alati selline spontaan, et on üks selline inimene, kellega ei pea sellised asju väga palju ette valmistama läbi räägime, et mis ja kuidas me teeme, et me teeme korralikult proovid ära ja siis lava peal vaatame, kuidas me selle publikuga suhtleme ja kui palju me räägime, kas me üldse räägime, et aga meil selle koha pealt nagu see üksteisest arusaamine on väga hea.
Vaidlete ka kas või näiteks selle sama kava kokkupanemisel. No ma ei tea, kas klaveri ja klarneti jaoks kirjutatud muusikat on nüüd maailmas tohutult palju, et see valik on väga keeruline või noh, kui on vähem, seda keerulisem see veel on. Mingite puhkudel vaidlete ka oma vahel?
Tegelikult on muidugi nii, et meil on seda koos mängitud repertuaari väga palju, et pigem me võtame nagu listi ette ja vaatame, mida me kindlasti ei tahaks nagu mängida, et mis kummalegi ei istu absoluutselt ja siis nendest jääb järgi umbes 30 teost, mida me väga tahame mängida ja vaata siis hakkame me tegelikult vaidlema küll, sest et mul on nagu võib-olla natuke vanema inimese maitse, temal on noorema inimese maitse ja mingisugused, noh, mina tahaks natuke tõsisemad asju mängida ja tema tahab natuke nooruslikult tormakas olla ja noh, mis ei tähenda seda, et ma ei suuda kiiresti mängida, suudan küll, aga võib-olla mulle meeldib juba natuke aegsed lood rohkem, et siis me nagu vaidleme ja siis me vaatame, aga noh, kõige rohkem me vaatame ikkagi seda, et kava oleks nagu tervik, et kava oleks nagu kuidagi nagu mõtestatud, noh, sest tegelikult on väga lihtne panna kava kokku mingitest lugudest, mis on väga efektsed, piired, võimsed, lahedad ja sinna juurde lisapalad ka ja ongi nagu korras, eks ole. Aga kui sa tahad mingit lugu eraldi välja tuua, siis pead ta ümbritsema selliste lugudega, mis nagu põhilugu või seda põhi, jah, seda kulminatsioonipunkti, et ümbritsevad teosed ei sõjuks seda nagu ära emotsionaalses mõttes. Et siis me hakkame tegelikult mõtlema, et millise emotsionaalse laetusega need lood on, et millist temperatuuri nad kannavad, et see keemispunkt oleks ikka mingil kindlal kohal, aga pärast saas ka natuke maha jahutada neid asju. Ja kuidas sinna üles ehitada, tegelikult on ju see, et mitte iga lookene ei pea olema tervik, vaid peab olema ikkagi kogu see kava, peab olema kuidagi terviklik ja hoomatav.
No ma etsin kõige keerulisema küsimus ikka lõpuks. Noh, ma tean üsna mitut muusikut, kes on oma kuulsusrikast teed alustanud klarnetiga, noh, Villu Veski näiteks, kes iljem tõsi küll klarnetile ja saksofoniga truudust murdis. Mis selle klarneti võlu on, et teie olete talle truuks jäänud?
No, esiteks on kindlasti lihtsalt minu pild. Et ma mäletan väga hästi, kui ma olin väike laps, sain esimest klarnetiga ette. Ja mul on see hetk nagu väga hästi meeles, et klarnet oli väga ilus. Ja vaadake, kui me vaatame juveelipoodi, siis on juveelipoes ka alati on hõbe on pandud musta peale, kuld panakse valge peale. Ja klarnet on täpselt selline hästi kaunis must, mille peal on hõbe. Ja ta oli veel sellise punases ametiga sellises kasti sees. Ja ma mäletan väga hästi, et ma tundsin, et minu elus selle ette midagi muutus. Teiseks on see, et ma mängin...
Te olite siis, väga... kui noor te siis olite sel hetkel?
Ei, ma olin juba... Ma olin umbes 12 aastane, ma ei ole väga noor. Ma olen spordikoolist ja see muusikud on minu ellu hiljem. Aga ma mängin hästi palju pille, ma oskan mängida gitarre, üsna kenasti klahvpille, ma oskan mängida bassgitarre, ma oskan mängida veel saksofone, aga klarneti võimalused on kõige suurem. Klarneti võib-olla see heli ei olegi nii ilus kui näiteks klöödil või oboel või viiulil või tšellol eriti, aga klarnet on see, et ükskõik, mis sulle pähe tuleb, ükskõik, millist värvi või mingist tämbrit, kui tugeva dünaamikaga või ükskõik, mida sa mängida tahad, või ka ülivaikselt, siis klarnetil on need võimalused kõige suuremad. ja ilmselgelt see võimaluste rohkus ja teiseks ka mängida hästi eriilmelist muusikat. Noh, oboega näiteks jazzmuusikat ei kujuta endale ette, et sa ole, aga klarnetiga võid sa tegelikult ikkagi minna saksofoni mängija kõrval lavale ja jazzi laval ka särada, mida ma noorena olen üsna olega teinud. Et just see võimaluste rohkus ja võib-olla jah, see võimaluste palett on hästi, hästi suur, hästi kirju.
No igal juhul seda kõike me saame siis esmaspäeva 21. aprilli kontserdil Kuressaare Kultuurikeskuses kuulda ja näha.
Jah, väga tore ja kõik olete väga oodatud.
Ja aitäh, intervju eest rõõmsa kohtumiseni kontserdil ja kontserdi algus esmaspäeval siis kell 19. Selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homme on meil erandkorras vallatund, kuna reedel on suur püha ja valla saates me räägime nii palveteest kui ka piirkondade toetamisest, aga teemasid on veel teisigi. Seda siis homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.